Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 օգոստոսի 13-ն է, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի կարծիքով Ղարաբաղյան դիրքերում անհետացած և ադրբեջանական կողմում հայտնված զինծառայողը պարզապես մոլորվել է, սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մերժում է հեռանալու դիմաց արտոնություններ վայելելու գաղափարը, ՊԵԿ-ի փոխանցմամբ սանիթեք ընկերությունը հարկերից է խուսափում, Մասի Սմայլյանը Արցախի նախագահության հնարավոր թեկնածու Ղրղստանի նախկին նախագահին մեղադրում են պետական հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկից մարտական դիրքը լքել է զինծառայող Արայիկ Հայկի Ղազարյանը և հայտնվել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ զինծառայողի դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարտկային վերաբերմունքը, հայկական կողմը հերքում է մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասի Սմայլյանը չի բացառում իր ակտիվ մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում առաջիկա անցկացվելիք ընտրություններին, այս մասին նա հայտնում է Facebook-յան գրառմամբ։ Մայլյանը հիշեցնենք 2007-ի նախագահական ընտրությունների մասնակցում էր որպես ընդդիմադիր թեկնածու Բակո Սահակյանի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մայլյանը թողել է արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնը և միայն 2016-ին վերադարձել պետական համակարգ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակով, ապա 2017-ին նշանակվել արտգործնախարար։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևին նոր մեղադրանքներ առաջադրվեցին Քոյթաշում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների գործով անկարգություններ կազմակերպելու զենքի ապօրինի շրջ ժանարության հետաքնությանը խոչընդոտելու, պատանդ վերցնելու սպանության և մահափորձի փաստերով ավելի վաղ Աթամբայևին մեղադրանք էր առաջադրվել միայն կոռուպցիայի գործով 2011-ից 6 տարի Ղրղստանը ղեկավարած Աթամբայևը ձերբակալվել է օգոստոսի 9-ին 2 օր շարունակված հատուկ գործողություններից հետո։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում հրթիռային ձախողված փորձարկումը թույլ է տվել ամերիկյան մասնագետներին շատ նոր տեղեկատվություն ստանալ Թրամփի գրառումը ամերիկյան կողմից առաջին արձագանքն է Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզում տեղի ունեցած պայթյունին։ Ամերիկյան մամուլի տվյալներով Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը հակված է ենթադրելու, որ պայթյունը տեղի է ունեցել հենց այդ հրթիռի անհաջող փորձարկման հետևանքով։ 10-րդ շաբաթը շարունակվող հակակառավարական ցույցերը կաթվածահար են արել ասիական խոշորագույն ֆինանսական կենտրոններից մեկը համարվող Հոնկոնգը։ Բողոքի զանգվածային ակցիաների պատճառով այսօր ևս չեղարկվել են աշխարհում ամենախոշորներից մեկը համարվող Հոնկոնգի միջազգային օդանավակայանի բոլոր չվերթները։ Չինաստանի մաս կազմող Հոնկոնգում մարդկանց փողոց է դուրս բերել արտահանձնման մասին վիճահարույց օրինագիծը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան դիրքերից անհետացել է զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը, ով հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Ադրբեջանցիները պնդում են, թե զինվորը փախուստի է դիմել, քանի որ իբր հալածանքների է ենթարկվել։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Դիլիջանում կարծիք է հայտնել, որ երիտասարդը պարզապես մոլորվել է։ Խնդրով զբաղվում են Կարմիր Խաչը, օմբուդսմենը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը կարծում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող 19-ամյա Արայիկ Ղազարյանը տարածքում մոլորվելու հետևանքով է հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Նախարար, 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի զինծառայողը լքել է մարտական դիրքը, հայկական կողմն էլ հաստատեց տեղեկությունը։ Արդյոք պարզվել են հանգամանքները, ինչու է զինծառայողը լքել մարտական դիրքը։
Դերևս իրականացում է այս փուլում հետաքրություն կատարվածի վերաբերյալ, բայց ես անձամբ կարծում եմ, որ մեր զինծառայողը աշխարհագրորեն մոլորվել է։
Հայ զինծառայողի կողմից մարտական դիրքը լքելու վերաբերյալ տեղեկությունը 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին տարածել։ Ավելի ուշ պաշտպանության բանակից հաստատեցին, որ Ադրբեջանի տարածքում հայտնված զինծառայողը Արայիկ Հայկի Ղազարյանն է, որը 3 Արցախի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության տեղամասից դեռևս չպարզված հանգամանքներում լքել է մարտական դիրքը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում կատարելով իրենց պաշտպանության նախարարությանը պնդում են, որ զինծառայողին ձերբակալել են Ֆիզուլիի մարտական դիրքի մոտակայքում եւ որ նրա ադրբեջանական գերատեսչության ձևակերպումն է դասալքության պատճառը եղել է զորամասում անմարկային վերաբերմունքը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ադրբեջանական մամուլում հայտնված տեղեկությունները քարոշչություն է որակում։
Հնակարագործի տեղեկատվական աշխատանքի արդյունքն է սա, չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է տարածել այս տեղեկատվությունը։ Ես դեռևս չեմ կարող ասել, որ ինքը հոգեբանորեն էլ է մոլորվել, բայց աշխատանքի արդյունքում մենք արդեն տեղեկությունը կտանք։ Ցավալի դեպք է մեր բոլորիս համար, բայց կարծում եմ, որ նորմալ է անցնելը եւ նաեւ կոչ եմ անում իմ ադրբեջանի գործընկերներին, ավելի շուտ գործընկերներին, չէ, գոլեգաներին, որպեսզի տեղեկատվական աշխատանքը դադարեցնեն։
Նախարարը տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը զինծառայողին հետ վերադարձնելու նպատակով դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը։ Կարմիր Խաչի ազատությանը հայտնեցին, որ կոմիտեն գաղտնի երկխոսություն է վարում կողմերի հետ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Իրեն Ալոյանի խոսքով.
Ձեր կոմիտեի նշված գործի հետ կապված մենք համապատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ գտնվում ենք գաղտնի երկկողմանի երկխոսության մեջ։ Ընդհանրապես իր մանդատի շրջանակներում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելում է ազատազրկված անձանց, որպեսզի դիտարկի նրանց պահման պայմանները, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի պայմանները, բացի այդ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն աջակցում է, որպեսզի վերցնեն կապ պահպանեն իրենց ընտանիքների անդամների հետ։
Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ է հայտնում, որ մեջբերում է Արցախի իշխանությունները ջանքեր են գործադրում ռազմագերի Արայիկ Ղազարյանին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Մեջբերման ավարտ. Արայիկ Ղազարյանը Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղից է ազատության հետ զրույցում համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանն ասաց, որ զինծառայողի ընտանիքը անաստանպահությամբ է զբաղվում։ Մայրն առողջական խնդիրներ ունի, դեպքից հետո էլ տեղափոխվել է Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն։ Համայնքապետի խոսքով Արայիկը 15 օր առաջ արձակուրդ էր եկել, բողոքներ չի ունեցել ծառայության վերաբերյալ։
Հարցը պատասխան ենք արել, այտենց բողոք չէ, բայց հիմնական կապը եղել է իր մեծ եղբոր հետ, ու անընդհատ պատի մեջ են եղել, խոսացել են, ոնց է ծառայությունը եւ այլն։ Դրա համար եղբորը հակահետախուզությունը երիկունը սահմանից իջեցրեցին, ոստիկանությունում այնտեղ հարցաքննություն են իրականացրել, այսօր էլ տեղափոխում են Ղարաբաղ։ Հայրը Ղարաբաղում է, եղբորն են տարել Ղարաբաղ։ Դրա համար ոչ մի Իսմայլն էլ Վատարոշկինը հիվանդանոցում պարկած Այրիկունը մոտիկացել ենք, ինքն այլ չգիտեր, ես խնդրեցի եղբորը, կնոջ հենց աղբորը անմիջական, որպեսզի ինքն ասեր, որ հեկայթ հակահետախուզության եմ գնացել, բան ոբշեմ եղանակի անբարեն պաշտպաններից ելնելով հայտնվել աշնամ ջրախում։
Պաշտպանության նախարարությունը դեպքի արդիվ ծառայողական քննություն է սկսել։
Դիլիջանից հաղորդեց Արտակ Խուլյանը։ Նոր իշխանությունը մտադիր է բարեփոխել Հայաստանի դատական համակարգը։ Հանրային քննարկման է դրվել մի նախագիծ, որնի շարասալ դրույթների ենթադրում է սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձի և սոցիալական այլ երաշխիքների պահպանում, նրանց հեռանալու դեպքում։ Ալվինա Գյուլումյանը անընդունելի է համարում այդ տարբերակը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը բարոյական չի համարում ՍԴ անդամների հրաժարականի դիմաց կառավարության առաջարկած պայմանը՝ հեռանալ սահմանադրական դատարանից, բայց շարունակել ստանալ աշխատավարձ, հավելավճար, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Ալվինա Գյուլումյանը.
Նման ձևով հրաժարական ես երբևէ չեմ փորձում տալ։ Գիտեք, ես արդեն շուրջ Ես չեմ պատրաստվում հարկատուների հաշվին ստանալ անաշխատ եկամուտ։ Ես ամբողջ կյանքում աշխատել եւ նոր ստացել եմ։ Եվ ես չեմ կարող նայել այն 100,000 դրամ ստացողի աչքերի մեջ, որ ինձ ոչինչ անելու համար պետք է վճարի 700,000 դրամ աշխատավարձ։ Եկամտահարկ պետք է վճարի, որ ինձ դրա համար վճարեն։
Արդարադատության նախարարությունը մի քանի օր է ինչ հանրային քննարկման է ներկայացրել դատական օրենսգրքի եւ սահմանադրական դատանի մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագիծը։ Իրավաբանների շրջանում հատկապես բուրըն քննարկվում է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի նախագծի եզրափակիչ եւ անցումային դրույթը, ըստ որի, եթե 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը սահմանադրական դատանի դատավորը հրաժարական տա, անկախ նրա տարիքից կպահպանվի հրաժարականի պահին ստացած աշխատավարձը, հավելավճարները եւ սոցիալական երաշխիքները մինչեւ իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը։ Սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային գնահատած Վահե Գրիգորյանն էլ իր հայտնի նամակում ՍԴ ճգնաժամից դուրս գալու ելքերից մեկն էլ նշել էր այս տարբերակը։ Գյուլումյանը պնդում է, ճգնաժամ չկա, բնականոն հունով աշխատում են, ենթադրեց, իր գործընկերներն էլ այս պայմանով չեն հեռանա սահմանադրական դատարանից։
Ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս ենթադրում եմ, որ իմ գործընկերները պակաս բարոյական չեն, քան ես։ Եվ եթե ես ինչ-որ միտեղ շատ իմ, այսպես ասած, կենսատոշակային տարիքը ավելի մոտ է, քան մյուս գործընկերներինս, եթե ես դա ավելի կարճ ժամանակով պետք է ստանամ, կամ եթե իմ պարագայում կարող են ենթադրաբար ուրիշ լուծումներ գտնել կենսատոշակային տարիքի, ընդհանուր կենսատոշակային տարիքի հասած լինել եւ այլն, ապա մյուսների պարագայում մարդկա, որ իմ 16 տարի պարտավորվում եմ վճարել։ Դուք սա պատկերացնում եք։ Այդում սահմանադրական դատանի նախագահին, ես չգիտեմ ինչպես ենք պատկերացնում։
Իշխանության դիմախոսները այս դրույթը որակում են նախկին իշխանությունների օրոք ձևավորված ՍԴ կազմին առաջարկվող առևտուր, կաշարք, արդարադատության նախարարությունը երեք արձագանքել այս որակումներին, հղումանելով եվրոպական երկրների փորձին, որտեղ կիրառվել է դատավորների վաղ կենսաթոշակի անցնելու պրակտիկա։ Օրինակ Հունգարիայում, Լեհաստանում, Բելգիայում, Դանիայում։ Դանիայում դատավորների պաշտոնավարման տարիքը լրանում է 70 տարեկանում, սակայն նրանց վաղ կենսաթոշակի իրավունք են ձեռքբերում սկսած 60 տարեկանից։ Գյուլումյանը հակադարձեց արդարադատության նախարարությանը երկու երկրի իր գնահատմամբ ձախողված օրինակով։
Նույն Լեհաստանի պարագայում Եվրոպական միության դատարանը գտավ, որ Լեհաստանի իշխանությունները սխալ են վարվել և պարտավորեցրեց և վերականգնել այդ մարդկանց աշխատանքի և վճարել հատուցումը։ Ընդամենը սխալ են վարվել երկու տարով կենսաթոշակային տարիքը իջեցնելով։
Ալդինա Գուլումյանի հետ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հաջորդ տարի Ղարաբաղում տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ և ահա քաղաքական նոր զարգացում։ Արտաքին գործոց նախարար Մաս Իսմայելյանը հայտնել է, որ այդ գործընթացներին ուշիշով հետևում է և չի բացառել մասնակցությունը ընտրություններին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Չեմ բացառում իմ ակտիվ մասնակցությունն ընտրություններին, այս մասին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը, անդրադառնալով ներ Արցախյան քաղաքական զարգացումներին, առաջիկա տիմ ու համապետական ընտրություններին։ Գտնում եմ, որ բացառիկ հնարավորություն է ստեղծված օրինակելի ընտրությունների անցկացման համար և պատրաստ եմ ամեն ինչով նպաստել այդ ընտրությունների շուրջ դիվանագիտական առավել բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծմանը։ Նաև չեմ կարող անտեսել համապետ տական ընտրություններին իմ մասնակցության ձևաչափի մասին բազմաթիվ հարցերն ու հարցումներն Արցախի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից և Սփյուռքից։ Մեկ անգամ ևս հավաստելով մեր երկրի անվտանգ ապահով քաղաքակիրթ և ժողովրդավարական լավագույն ապագայի հանդեպ իմ խիստ շահագրգռված լինել է և այդ ապագայի կերտման գործում ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանցնելու իմ սկզբունքային պատրաստակամությունը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մտածում եմ այդ ուղությամբ, պարբերաբար հետևում եմ հասարակական կարծիքի դրսևորումներին, մարդկանց իղձերին ու տրամադրություններին և ձգտելու եմ առավելագույնս օգտակար լինել այդ իղձերի իրականացմանը։ Գրում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում համահայկական 7-րդ խաղերի անցկացման կապակցությամբ վերածննդի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի հարթակին Արցախի եւ Հայաստանի ղեկավարներից բացի կանգնած էին նաեւ արտգործնախարարները։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Սիվիլնետի քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը Փաշինյանի թիկունքին Մայելյանի ներկայությունը պատահական չէր համարել եւ կարծիք էր հայտնել, որ չնայած Հայաստանի իշխանությունները բացահայտ այդ մասին չեն ասի, բայց կունենան Արցախում իրենց ցանկալի թեկնածուն, որը կարող է լինել հենց Մաս Իսմայելյանը։
Մաս Իսմայելյանի ներկայությունն այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունների համար այնուամենայնիվ նախընտրելի է Մաս Իսմայելյանի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում, եթե նա առաջադրվի իհարկե։
Մասիս Մայլյանը հիշեցնենք, մասնակցել է նաև 2007 թվականի նախագահական ընտրություններին որպես ընդդիմադիր թեկնածու, սակայն ստանալով ընտրողների ձայների 12.53%-ը պարտվել է իշխանական թեկնածու Բակո Սահակյանին։ 2007 թվականից Բակո Սահակյանի կողմից նախագահի պաշտոնը ստանցնելուց հետո Մայլյանը թողել է արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնը և մի քանի տարի զբաղվել քաղաքագիտական փորձագիտական գործունեությամբ։ 2016 թվականի դեկտեմբերին կրկին վերադարձել է պետական համակարգ, հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակով, ապա 2017 թվականին նշանակվել արտաքին գործերի նախարար։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Սանիտեկ քաղաքապետարան հակամարտությունը շարունակվում է, աղբի խնդիրը դեռ չի լուծվում, մինչդեռ ՊԵԿ-ի տվյալներով սանիտեկը չվճարած հարկեր ունի, գումարն էլ ընդ որում բավական մեծ է։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Երևանի աղբահանությունն իրականացնող Սանիտեկ ընկերությունը ստանցնած աշխատանքները թերի կատարելուց բացի ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի նաև հարկերը վճարելուց է խուսափել։ Պետական գերատեսչության պաշտոնական պարզաբանումն է։ Ի սկզբանե Սանիտեկ International-ն իր հայաստանյան մասնաճյուղի հետ իր գործունեության պայմանավորված հանդիսացել է ավելացված արժեքի հարկ վճարող, սակայն հետագայում ընկերությունը գտել է, որ աղբի տեղափոխումը կարող է դիտարկել որպես բեռնափոխադրում, ինչի դեպքում ըստ հաստատագրված վճարների մասին օրենքի կարող է ավելաց արժեքի հարկ չվճարել։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանեսյանն այսօր հրավիրված ասուլիսում պարզաբանեց.
Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ աղբանության ընդհանուր գործընթացից, ընդհանուր ցիկլի մեջ ներառված ծառայությունների մի մասը, այն է սանիտարական մաքրման ծառայությունները, ձմեռային պահպանման ծառայությունները, ընկերությունը շարունակել է հարկել ավելացված արժեքի հարկով, իսկ աղբի տեղափոխության կոնկրետ գործընթացը վերջինս համարել է բեռնափոխադրում։
ՊԵԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշմամբ սանիտեկի գործունեության աղբի տեղափոխության մասը հաստատագրված վճարների մասին օրենքով չի կարող դիտարկվել եւ որակվել որպես բեռնափոխադրում։
Աղբի տեղափոխությունը դա աղբանության գործընթացի մի առանձին բաղկացուցիչ մաս է եւ ներառվում է ընդհանուր աղբանության ծառայության շրջանակներում եւ վերջինս չի հանդիսանում առանձին բեռնափոխադրման տեսակ։
Հաստատագրված վճարների մասին օրենքը 2018-ի հունվարի 1-ից ուժը կորցրել է։ Սանիտեկն էլ առաջ է քաշել օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը, որը սահմանում է մեջբերեմ։ Օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ներդրման պահից սկսած 5 տարվա ընթացքում օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ կիրառվում է ներդրումների իրականացման պահին գործող օրենսդրությունը։ Ըստ ՊԵԿ-ի 2018-ի սկզբից մինչև նույն տարվա սեպտեմբերը Սանիտեկը շարունակել է աղբի տեղափոխման մասով իրեն համարել հաստատագրված վճար վճարող։ ՊԵԿ նախնական հաշվարկների համաձայն Սանիտեկ International-ն իր հայաստանյան մասնաճյուղի հետ միասին պետ բյուջե չեն վճարել ավելի քան 500 000 դրամ ավելացված արժեքի հարկ։ Այս փաստերի արդիվ քրգործ է հարուցվել դեռ փետրվար ամսին։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալը հայտնեց, դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Պարզվել է նաև, որ Սանիտեկը չի վճարել նաև նախատեսված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները։ Շաբաթներ առաջ Սանիտեկ ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Թավիլը Լիբանանից տեսակապով լրագրողներին հայտնեց, որ այս քրգործն անօրինական է և անհիմն, և որ այն կազմակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, որպեսզի սպառի ընկերության ֆինանսական ռեսուրսները։ Սանիտեկի իրենք ժամանակին դիմել են ՊԵԿ-ին ու կառավարությանը ու հայտնել, որ ներդրումները կարող են վտանգվել ու թույլտվություն ստացել շարունակելու աղբի տեղափոխության մասով վճարել արդեն ուժը կորցրած օրենքի դրույթներով։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։ Նախկին նախագահը ցինիկ մարդասպան է, ով փորձել է պետական հեղաշրջում իրականացնել և կոռուպցիոն գործարքներ է կնքել։ Շատ ծանոթ ձևակերպումներ են, չէ՞, բայց խոսքը այս դեպքում Ղրղստանի մասին է։ Այդպես է Ալմազբեկ Աթամբայևի մասին խոսել Ղրղստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Օրոզբեկ Օպումբայևը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին նոր ավելի ծանր մեղադրանքներ առաջադրվեցին։ Գլխավոր դատախազության քնչական դեպարտամենտի ղեկավար Զամիր Բեշկեևը այսօր հայտնել է, որ նախկին մեղադրանքներից բացի Ատամբայևը նաև մեղադրվում է իշխանությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն կիրառելու, զանգվածային անկարգություններ և մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Բիշկեկում այսօր կայացած մամուլի նույն ասուլիսին մասնակցել է նաև ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավար Օրոզբեկ Օպուբայևը։ Նա նախկին նախագահ Ատամբայևին մեղադրել է հեղաշրջում պլանավորելու համար։ Նա արյունահեղություն էր ցանկանում, նրա մտադրությունը պետական հեղաշրջումն էր, ասել է Օպուբայևը։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին սկզբում կոռուպցիոն մեղադրանքներ էր առաջադրվել, ինչպես նաև իր նախագահության շրջանում ազգությամբ չեչեն քրեական հեղինակություն Ազիզ Բատուկաևին ազատ արձակելու մեջ։ Խորհրդարանը նախկին նախագահին զրկել էր անձեռնմխելությունից, ճանապարհ բացելով հետաքննության համար, սակայն նա անտեսում էր իրավապահներին ներկայանալու ծանուցագրերը։ 3 անգամ ծանուցագիր ուղարկելուց հետո իշխանությունները փորձեցին նրան ուժով բերման ենթարկել, բայց հանդիպեցին Ատամբայևի աջակիցների կատաղի դիմադրությանը։ Նախկին նախագահը ապրում է Բիշկեկից ոչ հեռու գտնվող Կոյտաշ գյուղում կառուցված առանձնատանը։ Նրա տասնյակ աջակիցներ հավաքվել էին այնտեղ, և երբ անցած շաբաթվա ընթացքում հատուկ ջոկատայինները գնացել էին Ատամբայևին ձերբակալելու, նրա աջակիցները դիմադրություն էին ցույց տվել, հրազեն կիրառել, 1 ոստիկան էր զոհվել, 170 մարդ վիրավորվել էր, այդ թվում 79 ոստիկան, այս տվյալները ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Բախումների հաջորդ օրը օգոստոսի 8-ին ուժայինները վերսկսեցին գործողությունները, նախկին նախագահ ձերբակալվեց, դատարանի որոշմամբ նա հիմա կալանավորված է։ Ալմազբեկ Ատամբայևը Ղրղզստանի նախագահ էր 2011-2017 թվականներին, նրա և ներկայիս նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի լավ հարաբերությունները սկսեցին վատանալ, երբ նոր իշխանությունները կոռուպցիոն գործեր բացեցին և պատասխանատվության ենթարկեցին նախկին նախագահի մերձավորներ համարվող մի շարք պաշտոնյաների և չինովնիկների։ Մինչև Ալմազբեկ Ատամբայևին ձերբակալելը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փորձեց հարթել իրավիճակը անցած ամսվա ընթացքում Մոսկվայում։ Պուտինը առանձին-առանձին հանդիպումներ էր ունեցել Ղրղզստանի գործող նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի և նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների մեծամասնության ղեկավար Սթենի Հոերը իր համերաշխությունն է հայտնել Մոսկվայում ցույցեր կազմակերպող ընդդիմադիր ակտիվիստերին։ Կոչ է մանում ազատել ձերբակալվածներին, վերջ տալ ընդդիմադիրներին հալածելու գործելակերպին, դիմելով Ռուսաստանի իշխանությանը, հայտարարել է Հոերը։ Մոսկվայի կոշտ քաղաքականությունը դատապարտում են Եվրամիությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Վերջապես տևական լռությունից հետո արձագանքում է նաև Կրեմլը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր վերջին շաբաթների բողոքի ակցիաները և դրանց ժամանակ ոստիկանության կոշտ գործելավոճը մեկնաբանել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մեջբերեմ Պեսկովի հայտարարությունը. «Առաջինը մենք բացարձակ անթույլատրելի ենք համարում անհամաչափ ուժի կիրառում իրավապահ մարմինների կողմից և բացարձակ արդարացված ոստիկանության գործողությունները, որոնք ուղղված են զանգվածային անկարգությունների դեմ»։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը նաև հավելել է, թե անկասկած այն հանգամանքը, որ բողոքի ակցիաներին շատ մարդ է մասնակցում, արժանի է ուշադրության։ Մինչդեռ Մոսկվայի իշխանությունները չեն արտանել ընդդիմության երթը Բուլվարնե Կալցո փողոցով օգոստոսի 17-ին, դեռ հայտնի չէ կոչ են անելու արդյոք ընդդիմադիր ակտիվիստներն իրենց աջակիցներին հավաքվել չարտոնված ցույցի այս շաբաթ օրը, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ, նույն այդ օրը օգոստոսի 17-ին Մոսկվայի Սախարովի պողոտայում անցնելու է կոմունիստների արտոնված բողոքի ցույցը հանուն արդարընտրությունների։ Ներքաղաքական իրավիճակը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մնում է Բավականին լարված բողոքի ակցիաների շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, իսկ բողոքի ամեն նոր ակցիայից հետո համացանցում են հայտնվում նոր տեսագրություններ, որոնցում ոստիկանությունը կոշտ ուժ է կիրառում ցուցարարների դեմ։ Օգոստոսի 10-ի ցույցից հետո մասնավորապես համացանցում է հայտնվել մի տեսագրություն, որում ոստիկանը ոտքով հարվածում է ցուցարար աղջկա Որովայնին։ Այսօր կեսօրին Մոսկվայի Տագանկաշրջանի դատարանը պետք է քններ Դարիա Սասնովսկայի վարչական գործը, սակայն աղջիկը դատարան չի ներկայացել, քանի որ վատ առողջ է, բացի Որովայնից ոստիկանները նաև նրա գլխին են հարվածել։ Բազա-Տելեգրամը լիքը հայտնել էր, որ ոտքով հարվածողը մոսկվացի ոստիկան Սերգեյ Ցպլակովն է, և որ նրա տվյալները հայտնել են Ցպլակովի գործընկերները, խնդրելով չհրապարակել նրանց անունները։ 26-ամյա Դարիա Սասնովսկայան արդեն դիմել է քնչական կոմիտե ոստիկանի դեմ հայցով։ Մեկ այլ տեսագրությունում էլ, որ զայրացրել էր ռուսաստանցիներին, ոստիկանները կոշտ բերման են ենթարկում հաշման դամ երիտասարդի։ Հավելեմ, ոստիկանությունը բողոքի ակցիաներին մեծամասամբ հատուկ դիմակներով է և նրանց դեմքը չի երևում, սակայն ռուսաստանցի ակտիվիստները կարողանում են պարզել նրանց ինքնությունը և հրապարակում են համացանցում առավել դաժան ոստիկանների անունները։ Բողոքի այս նոր ալիքը բարձրացել այն բանից հետո, երբ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր գրանցել ընդդիմադիր թեկնածուներին սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք Մոսդումայի ընտրություններին։ Անցած շաբաթ օրը, օգոստոսի 10-ին, Մոսկվայում անցել էր վերջին 7 տարիների ամենամարդաշատ հավաքը, շուրջ 60,000 մարդ էր մասնակցել բողոքի արտոնված հավաքին այս նոր շարժման։ Առանձնահատկություններից մեկն էլ նոր երիտասարդ առաջնորդներն են, որոնց անունները նախկինում քչերը գիտեին, մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնու թիմակից Լյուբով Սոբելը, ով դարձել է այս նոր շարժման խորհրդանիշներից մեկը։ Նրանի դեպ արդեն 3 անգամ տուգանել են, այդ թվում նաև այսօր, և ընդհանուր առմամբ շուրջ 1 միլիոն ռուբլի է վճարել Սոբելը։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, կիրակի օրը Գյումրիում Միկին մոտեցավ վարչապետին ու հուզական տոնով բողոքեց կյանքից ու մասնավորապես երկրի ղեկավարից։ Բոցավարհականի կոլականները ուրախացան, ահա տեսնում եք, մերժում են, սպասեք, դա դեռ սկիզբն է։ Խանդավառ նիկոլականները սկսեցին արդարացումներ փնտրել, այս կինը հոգեկան հիվանդ է, թերթը շարունակում է, իրականում որևէ արտառոց բան չկա նրանում, որ ժողովրդավարական երկրում ոչ թե մեկ հոգի, այլ հազարավոր մարդիկ դժգոհ լինեն իրենց ղեկավարից։ Կարևորն այն է, որ նրանք այդ դժգոհությունը կարողանում են արտահայտել, և երկրի առաջին դեմքը բազմաթիվ պատնեշներով չի մեկուսացվում այդ դժգոհողներից և ականջները չի փակում դժգոհությունները չլսելու համար։ Իսկ պալատականներն ու չափից դուրս ջերմ երկրպագուները չեն բացականչում, մի լսիր նրանց, թագավոր ջան, դու ամենալավն ես, քեզնից դժգոհողները պարզապես չարախոսներ են, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը գրում է BBC-ի ռուսական ծառայության 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին հրապարակումից հետո, գործը, որը գրեթե հաջողվել էր քաղաքական իրավական մակարդակ բարձրացնել, նորից վերադարձել է նախկին ինտրիգին։ Լրագիրը հարցնում է, ով է կրակել՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Մովսես Հակոբյանին և նրանց, ովքեր մեղադրում են Ղարաբաղցի գեներալին, հայտնի է, թե ով է կրակել, ու մեծերընտու սլակներն ուղղել Ղարաբաղյան ուժայինների ուղղությամբ ինչ-որ մեկին պատասխանատվությունից ազատելու համար, ու մեր պետք հայտարարել, որ Երևանում գնդակահարությունը ղեկավարել է Ղարաբաղցի գեներալը նույն օրը, երբ Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր համազգային օրակարգի և կոնսենսուսի մասին։ Ի վերջո, եթե քննության նյութերում իրոք պնդվում է, որ Սամվել Կարապետյանը ղեկավարել է գնդակահարությունը, ինչպես գրում է BBC-ն, ապա հարցեր են ծագում քննությանն ու դատախազությանը, ինչու է նա մինչ օրս ազատության մեջ, իսկ եթե ուղիղ նյութ չկան, ապա ինչու է պետք մարտի 1-ի գործը վերադարձնել հին ինտրիգին, որն արդեն 10 տարի թունավորում է հայկական քաղաքական դաշտը։ Իսկ եթե Ղարաբաղցի գեներալը չի ղեկավարել գնդակահարությունը, այդ դեպքում ում են թաքցնում այդ օրերի դեպքերի մասնակիցները, հարցնում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Հրապարակը գրում է, օրենսդրական փոփոխություններով իշխանությունները յուրօրինակ բարտեր են առաջարկում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, հրաժարականի դիմաց աշխատավարձ և սոցերաշխիքներ։ Իսկ նախագծում նշված ժամկետը հոկտեմբերի 31-ը պատահական չէ ընտրված, իշխանությունների նման շտապողականությունը պայմանավորված է Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման խնդրով։ Բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եվրոպական կառույցներին երաշխավորել է, որ Եվրամիության ֆինանսավորման դիմաց Հայաստանը միջև աշնան սկիզբը կվավերացնի կոնվենցիան, և քանի որ համաձայն օրենքի նախքան ազգային ժողովում վավերացումը սահմանադրական դատարանը պետք է դրա վերաբերյալ գնահատական տա, իշխանությունը մտահոգություն ունի, որ սահմանադրական դատարանը կարող է հակասահմանադրական ճանաչել կոնվենցիան, եզրակացնում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։